Vācijas veselības ministrija piektdien informēja, ka uzņēmumu Pfizer un BioNTech izstrādātās COVID-19 vakcīnas piegāde Eiropas Savienības dalību valstīm kavēsies 3 līdz 4 nedēļas. Tādējādi ražotāji šajā laikā nespēs nodrošināt iepriekš apsolīto vakcīnas devu daudzumu. 6 Eiropas Savienības dalību valstis, tostarp Latvija, mudināja Eiropas komisiju pieprasīt paskaidrojumus no Pfizer un BioNTech. Pfizer vakar paskaidroja, ka vakcīnu piegādes kavēšanās saistīta ar notiekošajiem darbiem uzņēmuma ražotnē Beļģijā, lai palielinātu ražošanas kapacitāti. Tas ļaušot ievērojami palielināt vakcīnu izlaidi gada 2. Ceturksnī. Kompānija sola, ka vakcīnu piegādi Eiropas Savienībai paredzētajā apjomā atjaunos no 25. Janvāra. Vakcinācijas uzsākšana nenozīmē, ka var atvieglot ierobežojumus. Atsevišķas Eiropas valstis tos pastiprina. Piemēram, Itālijā līdz 30. aprīlim pagarināts ārkārtas stāvoklis, bet vismaz līdz februāra vidum būs spēkā aizliegums ceļot starp reģioniem. Itālijas kaimiņu valstī Šveicē no pirmdienas būs slēgti veikali, kas nepārdod pirmās nepieciešamības preces. Valdība pieprasījusi uzņēmumiem instruēt darbiniekus strādāt no dzīves vietas. Savukārt Anglijā no rītdienas visiem ieceļotājiem būs jāuzrāda negatīvs COVID-19 tests, kas ir veikts nevēlākā pirms 72 stundām. COVID-19 vissmagāk skartajā valstī ASV reģistrēto inficēto skaits ir pārsniedzis 23,7 miljonus, bet mirušo skaits strauji tuvojas 400 tūkstošiem, liecina Johns Hopkinsa universitātes dati. Koronavīrusa pandēmija ASV ir izraisījusi ne tikai veselības aprūpes krīzi, bet arī smagi iedragājusi pasaules lielāko ekonomiku. Jaunievēlētais ASV prezidents Joe Bidens paziņojis, ka savā pirmajā darba dienā, 20. Janvārī, parakstīs vairākus izpildrīkojumus, lai pastiprinātu cīņu ar COVID-19. Bidens ir apsolījis, ka viņa prezidentūras pirmajās 100 dienās vakcīnu saņems vismaz 100 miljoni ASV iedzīvotāju. Lai īstenotu šo mērķi, jaunā valdība plāno izveidot tūkstošiem imunizācijas kabinetu, izvietot mobilās klīnikas un iesaistīt vakcinēšanā pensionētus veselības aprūpes darbiniekus. Arī Indijā vakar uzsāka iedzīvotāju masveida imunizācijas kampaņu. Tās pirmajā posmā līdz jūlijam paredzēts sapotēt vismaz 300 miljonus iedzīvotāju. Kāds indiešu ārsts mudināja iedzīvotājus iesaistīties vakcinēšanas programmā.
Es aicinu ikvienu vakcinēties, nav no kā baidīties. Tas ir mūsu pašu un mūsu valsts interesēs. Nav pamata bailēm, jo vakcīnas ir izgājušas visas pārbaudes un ir efektīvas.
Indijā iedzīvotāju vakcinācijai izmantos divas vakcīnas – uzņēmuma AstraZeneca ražojumu un vietējo zinātnieku radīto poti – Covaxin. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.